Dnevna soba.
Kao što ste navikli, petkom u ovo isto vreme, pa već sada skoro dve godine, možda i više, imate priliku da zajedno sa mnom ugostite neku osobu koja je to apsolutno zaslužila. Ovog puta u goste nam je došla jedna solo pevačica, i to sopran. U pitanju je Radoslav Vorkić Žuržovan, ako sam ja dobro rekao, dobro sam sve rekao, je li tako? Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da naša zemlja i posebno Novi Sad ima čime da se ponosi i podiči kada je klasična muzika u pitanju, posebno solo pevanje, govore uspesi naših predstavnika, i naravno jedna od tih koja je zaista dobro uspela u inostranstvu, veoma cenjena i poštovana si i ti. Tako da hajde počnemo razgovor baš time, kakva ti je bila ova, recimo, prethodna sezona, ovih nekih, hajde, 6 mjeseci ili 5 mjeseci od nove godine do sada. Sad se već polako privodi kraju, je li tako, ta neka prolična sezona u zatvorenim?
Veoma je uspešno prošla. Prvo, počela sam uopšte novu godinu sa pesmom, a to je bio novogodišnji koncert na trgu sa zabranjenim pušenjem. On je napisao jednu pesmu uz sopran i prosto punk, i eto, tako je uopšte počela moja ova godina, a nastavila se isto tako veoma uspešno. Imala sam neku premijeru u Beogradu od Monteverdija, Krunisanje Popeje, zatim je bio Acis i Galatea od Handla, zatim naravno koncerti Bach, Handel, uglavnom pošto se bavim dosta i barokom, tu sam imala dosta prilike i da pevam.
Dakle, u stvari smo nekako i zajedno počeli novu godinu, pošto sam ja bio pored Bine kada se sve to dešavalo, a bio je tu hor, naravno, Sonja Marinković, je li tako, pod vođstvom Sonje Deurić, je li tako, a bio je tu i Marko, naš prijatelj, sa delom kamerate koji je ispratio sve to, pa vidi, dosta znamo stvari, je li tako, dosta
smo sad
pokrenuli. Zanimljivo je to da si uspela da budeš, to što sam rekao, u najavi poznata i priznata u inostranstvo. Pa kako je otprilike tekao taj tvoj neki put odavde prema ovoj karijeri u inostranstvu?
Pa prvo, ovde sam završila opštu muzičku pedagogiju na našem univerzitetu, na Akademiji umetnosti, zatim solo pevanje, bachelor, i onda sam otišla 2010. na master studije u Mainz, tamo na Akademiju. Tada kad sam otišla, u stvari sve je počelo. Sljedeće godine sam položila audiciju za mladi ansambl, odnosno to je neki, ajde da kažemo, vid operskog studija u državnoj operi u Mainzu, i onda u stvari sve poteklo. Posle master studija sam upisala i koncert egzamen, to sam završila, i od 2015. da kažem da sam slobodan umetnik, pa imala sam nastupe u državnoj operi u Wiesbadenu, u Rudolstadtu, u Švajcarskoj prošle godine, i u stvari tako je sve poteklo, ali moram da priznam da nije bilo uopšte lako.
Da, to verujem. Kako se uopšte opredeliš za solo pevanje? Pretpostavljam da kreneš sa nekim instrumentom kao kad si mlad klinac, tako to sve, a onda posle toga ipak nekako to dođe. Kako razviješ to u sebi? Što uopšte osoba koja želi da se bavi solo pevanjem mora da ima, mora da posebuje?
Da, pa kod mene prvo sam krenula da sviram klavir sa 4 godine, i moj prvi nastup, bila sam mala, 6 godina sam imala. Imala sam jednu solo pesmu da otpevam ispred cele škole Josip Slavenski u Novom Sadu, i posle toga sam i dalje pevala u horu, i u stvari to je moja prva ljubav. Dakle, horska muzika je moja prva ljubav, i posle toga u srednjoj školi sam upisala i solo pevanje. Tako je u stvari sve poteklo, ali moram da priznam da sam, ajde da kažemo, tek baš se opredelila za solo pevanje kad sam otišla u inostranstvo, jer tu su mi se otvorila velika vrata.
I šta bi to osoba koja onako izađe pred publiku i otpeva svoj deo, pogotovo kao solo pevač, šta bi morala da ima u sebi?
Prvo, ljubav. Znači, ljubav prema muzici i emocije koje u stvari prenosimo na publiku. A ono, nisam odgovarala na pitanje šta je potrebno za solo pevača. Pa prvo, ako neko hoće uopšte da se bavi solo pevanjem, ja mislim da je prvenstveno disciplina. Naravno, pored talenta i naravno da li neko ima sluh, ali prvo disciplina, naravno to su vežbe fizičke, vežbe disanja koje moraju svaki dan da se urade, i kako kažu da kako se gradi kuća, tako se gradi solo pevanje i uopšte i svaka profesija.
Sad si požurila sa jednim odgovorom, treba nam odgovor kako se pripremaš za nastupe, kakav je to neki, pretpostavljam da je to proces ozbiljan kao i neki ozbiljan, recimo, baletski nastup ili bilo kakvog sportista i tako dalje. Kako ti to radiš?
Jeste. Inače, kad ste već rekli sportista, moram i da se nadovežem na sport, zato što ja mislim da opšte muzika i onaj ko se bavi profesionalnom muzikom ima veze i sa sportom. To su prosto te neke vežbe koje se rade svaki dan, a zavisi šta imam narednom periodu. Ako je to recimo opera, znači prvo se ide 6 nedelja su probe sa rediteljem i ostalim pevačima, dirigentom, i onda posle ide premijera. Konkretno kako se ja baš spremam za premijeru jeste da ujutru ustanem, naravno uradim sve svoje vežbe koje su potrebne i uvek ide neka laka hrana i obavezno pred nastup 2 sata se ne jede. Bar ja ne jedem. I nikako kokice, Coca-Cola i alkohol.
Dobro, to možda može posle malo.
Pa malo može, ali nikad ne preterano, zato što sledeće veče sigurno opet čeka nešto drugo.
Čisto da vas podsjetim, ovo je O Radio i dnevna soba koja je danas ugostila Radoslavu solo pevačicu i to sopran. Nastupaš u raznim projektima, u raznim delima, komadima, svašta nešto te zanima, naravno sve je vezano za muziku, ali meni su posebno zanimljive te opere. Pa kaži mi, koliko ti to stvara problem da recimo uspevanje, naravno moraš da pogodiš svaku notu, jer tu nema, što bi rekli Cezanje, da ipak imaš i taj deo glume. Kako se za to pripremaš i koliko ti to stvara problem?
To ne stvara uopšte problem. Čak šta više, to pomaže. Zato što je mnogo lakše pevati i glumiti i imati nešto uz ariju, recitativ, zavisi šta je potrebno. Tako da je mnogo lakše uz glumu i pevati. I u stvari, ja moram da priznam da eto, moja prva uloga je bila 2011. u Državnoj operi u Mainzu. Pre toga sam ja mislila da uopšte možda nisam, ajde da kažemo, za operu, jer ovde nisam imala prilike da naučim celu ulogu i da nastupam u njoj. I kada sam tu prvu ulogu imala prilike i da otpevam, bilo je 8 izvođenja, u stvari tad sam shvatila da je to nešto što mnogo volim i što je za mene. Zato što to ujedno i olakšava pevanje, jer mislim, naravno koncerti su jedno, opera je drugo, ali mislim da uz orkestar i uz glumu je mnogo sve lakše.
A gde su najbolje opere na svetu i zašto su one uopšte kao sad najbolje? Ove su malo lošije za nas laike, da nam to malo pojasniš.
Kako mislite, opere kao kompozitori ili opere kao...
Opere kao recimo, ono, kao idemo u tu i tu operu, tamo će sigurno biti dobro ansambl i tako dalje. Znači, gde je to najbolje na svetu?
Kao operska kuća. Pa mislim da su svi čuli za Metropolitan, za Milansku skalu, ali pošto sam ja bila u Nemačkoj, mogu da kažem da postoje tamo tri različita nivoa opera, A, B i C. Znači, A kuća, to je Berlin, Frankfurt, ne znam, Hamburg, München, znači svi veliki gradovi. B kuća, B ili B plus je bila Mainz, gde sam ja bila, postoji C, to su možda malo manji gradovi. Mislim da zavisi, sad nije tačno da sad ako je C kuća jako je loša i ako je A kuća jako je dobro, zavisi sve od produkcije. A kako se gledaju A, B i C opere, jesu u stvari po orkestru. Znači, koliko ta opera ima velik orkestar ili manji. I naravno, koliko ima budžeta.
A je li to onda odgovor i zašto kod nas nije A, B i C, nego možda nekim, ne znam, nijako, ili možda i nije, kako je kod nas?
I ja mislim da je kod nas najveći problem budžet, a ostalo je možda motivacija neka, ali mi imamo samo 3 opere, 2 državne i 1 privatna. To je isto, ajde da kažemo, razlika. U Nemačkoj postoji 50 operskih kuća.
Jo, 50.
Pa, da.
Njih je malo više, malo imaju više novaca, pa uspevaju, a možda imaju i neku dužu tradiciju.
Više je to, dakle, duža tradicija, i svaka opera ima, to se zovu prijatelji opere, i to su mecene koji doniraju pored, znači država donira budžet za opera, ali pored njih postoje i mecene koje u stvari podržavaju kulturu.
Dobro, kod nas je to nekako, da kažem, polako budi, tu je Madlenijanom, je li tako, koji je imao. Imala si sa njima i saradnju neku, je li tako?
Jeste, imala sam 2015. Radili smo od Handla operu Orlando, i evo, pre 2 godine smo uradili Orfeja isto od Monteverdi, baroknog kompozitora.
Dobro, a čekaj, a nalaziš se i na IMDB-u, pa kako to?
To nisam ni znala.
E, ja sam pročačko pa sam našao.
E, to ne znam, stvarno.
Da, imate na IMDb kroz neki film i tako dalje, ali ovaj, također je u pitanju jel, deo predstave koji je ekranizovan, tako da, ovaj, da znaš da, da te ima i tamo. Nekako su te tamo isto našli. Kaži mi, prošle godine si imala priliku da u okviru zatvaranja manifestacije Neo na delu koji smo prozvali Korzo ispred Banovine pevaš pred 10.000 ljudi. Kakav je bio osjećaj?
Fantastičan. Prvo mi je bilo pravo zadovoljstvo i čast da nastupam na tako velikoj manifestaciji i to je bilo ujedno i obeležavanje fonda Melanije Bugarinović i ćerke Mirene Kalinović-Kalin, čiji sam ja inače bila i stipendista. Tako da je bilo stvarno pravo zadovoljstvo i moram da priznam da do tada nisam nastupala pred toliko velikoj publici i u stvari, da kažemo, na otvorenom. To je moj prvi nastup tako velik na otvorenom.
Dobro, mislim, neke informacije sad ovako da ti kažem iz prve ruke, bit će verovatno toga još.
Odlično, radujemo se tome.
Da, kakav je inače praksa u svetu, postoje li takve neke manifestacije na otvorenom i to sve, koliko se to razlikuje od nas?
Pa evo, ja mogu da kažem da Neo festival je sasvim prednjačio i bio je u stvari u tom rangu. Zato što u Berlinu postoje letni muzički festival gde je isto na otvorenom, u Londonu isto tako, u Beču isto tako. Tako da ja mislim da je u stvari Neo festival bio savršen u smislu da... da ide u korak sa takvim festivalima.
Dobro, nadam se da ćemo ove godine imati prilike da prisustvujemo još jednom Neo festivalu, o tome ćemo pričati malo kasnije. Zanima me još za kraj ovog dela razgovora, uglavnom su te opere i te arije su uglavnom nešto da li na italijanskom, da li na nemačkom, nekad su na ne znam nekom drugom jeziku, pa poznaješ li ti sve te jezike i kako uopšte dođeš do suštine celog svog dela koji treba da otpe? Vaš, jel ima neki prevod Wikipedia, kako se pripremaš za to?
Pa prvo, za svakog solo pevača je najbitnije da zna što više jezika. Ne samo da zna da pročita, nego da zna i da govori. Tako da engleski, nemački, to su jezici koje inače govorim tečno, italijanski isto tako, a uglavnom su opere na italijanskom ili nemačkom. Naravno, postoje prevodi, ne na srpskom, nego uglavnom ako je italijanski na engleskom ili ako je nemački na engleskom, postoji jedan sajt koji bukvalno reč po reč ima prevod na engleskom. To moram isto da kažem da je naravno velika pomoć. I pa jednostavno najbitnije je razumeti svaku reč koju pevač peva i doći do suštine tog dela. Znači, o čemu delo govori, kakva je emocija, šta se radi i naravno šta se desilo pre, šta se desilo posle. To su stvari, ajde da kažemo neke onako okosnice, ajde da kažemo neki kostur.
Dobro. Hvala za ovaj deo, za ovaj iscrpan odgovor, zato što meni to nikad nije baš bilo jasno do kraja, ali sad znam. Dakle, današnja dnevna soba je ovog puta raspevana, ali u nekom klasičnom smislu, u nekim visokim tonovima. Jel imaš nekad problem da postigneš neki ton, da imaš nešto da si recimo prehlađena ili nešto tako, jel se dešava to?
Pa naravno da se dešava.
Moraš mnogo da vodiš računa o zdravlju, to nema.
Da, kao što sam prethodno rekla, rekla sam Coca-Cola i ne znam, alkohol, znači gazirano, a i hladno. Aha. Moram da priznam, eto, ja ne koristim, ali mislim da nijedan solo pevač koji se ozbiljno bavi ovim poslom ne koristi. A inače je jako bitno da budemo zdravi, jer ako nismo zdravi, onda možemo da pevamo, zavisi naravno kakve vrsta prehlade. Ako prehlade nije na grlu i ako je samo, ne znam, sinusi su problem ili nešto drugo, onda je to u redu, ali ako je na glas, onda prosto mora da se otkažu neke stvari, nažalost.
Moraš voditi računa, ne, ni slučaj. Sladoled, to samo da gledaš, nema.
Ne, sladoled može, ali pametno.
topli. E, da, pomenuli smo ovaj Neo festival koji je praktično novi festival klasične muzike ili klasična muzika na jedan neklasičan način, odnosno pristup na nekim raznim mestima, i ove godine planiraš da zajedno sa organizatorima napraviš jedan zanimljiv događaj, pa o čemu se tu radi?
Tako je, radi se o jednom ženskom ansamblu koji se zove Kaliomene iz Nemačke. Pre tri godine Jimena Gonzalez, koji inače vodi ovaj ansambl, je dobila sredstava da osnuje taj ansambl i da napravi jedan nesvakidašnji projekat. Zašto kažem nesvakidašnji? Što ste rekli, Neo festival je, jel da, nesvakidašnji.
Yes,
tako da i ovaj program i projekat isto nesvakidašnji. U pitanju su gregorijanski korali, četiri žene koje pevaju gregorijanske korale, i uz to imamo svetlosnu projekciju, koja je u stvari, da kažemo, uživo svetlosna projekcija, jedna devojka koja crta dok mi pevamo. I to su kompozicije i pesme Hildegard von Bingen, koja je inače prvi ženski kompozitor.
A ovaj, koliko to ima onda ovaj mogućnost da recimo napravi neku turneju ili proputuje ovaj neki svet, tipa recimo neka baš ovaj recimo turneja kao što rade recimo pop rock muzičari?
Pa sad za pop rock ne mogu reći da smo toliko poznati i da smo to, da toliko baš svi žele to da čuju, zato što je to stvarno specijalno nešto. A imali smo, jeste, pre tri godine smo imali baš jednu turneju u pokrajini Rajna u Nemačkoj. Imali smo jedno šest koncerata koji su jako dobro primljeni i svake godine nas čak zovu da ponovo dođemo i da im otpevamo nešto.
Na koji način misliš da bi bilo dobro približiti većoj, široj narodnoj masi? Ja sam siguran da postoji jako puno zainteresovanih, to nam je pokazao i prošlogodišnji korzo, ali na koji način još približiti i dobiti više publike na sadržajima klasične muzike?
Mislim da treba početi od, da kažemo, onako malih nogu. Znači, prvo treba da počnemo od malih nogu, da to više, prosto da damo deci priliku da slušaju više ovu klasičnu muziku, između ostalog i sa dečijim operama. Mislim da tu možda leži, eto da kažemo, poenta i uopšte cilj, pa posle dalje da ta publika bude neka publika koja će dolaziti na koncert.
Da, koja će nastaviti na kraju krajeva da se razvija u tom smeru. Kaži mi, šta je ono od recimo projekata koje te očekuje, a šta bi mogla da najaviš recimo za neki naredni period, čime ćeš se baviti?
Pa evo, prvo, znači, taj ansambl Kaliomene, koje se nadam da ćemo uspeti i da ćemo doći u Novi Sad. Zatim jedna moderna opera koja me čeka sledeće sezone u državnoj operi u Wiesbadenu, Anne Nicole, koja je inače napisana 2011. godine. Biće tu koncerata Mesija od Hendla, zatim Pimpinone od Telemana, dakle malo ću više biti u da kažem, baroknom polju. I sad u junu me očekuje isto jedan solistički koncert u Novom Sadu.
Mm-hmm. Dobro, to ćemo još posebno najaviti, javit ćeš nam da to najavimo. Kada gledaš te moderne kompozitore u odnosu na te neke, da kažem, stare, proverene i ono što se vi znamo, malo te neobavezni program, kakav je odnos tvoj prema ovaj tome? Da li misliš i koliko misliš da su moderni bolji od ovih nekadašnjih ili su loši, i šta je tu ovaj razlika u stvari?
Ne mislim da su bolji ili loši, i to je muzika. Prosto treba ići u korak sa vremenom. Mislila sam i ja možda da ne volim modernu muziku dok nisam prvi put otpevala modernu operu. Mislim da u svakoj muzici treba i nalazi se u stvari srž. A to je najviše ljubav prema muzici, i moderni kompozitor ili recimo barokni kompozitor ili Mozart jeste da se razlikuje, ali svako ima neki svoj određeni ukus.
E, odlično. A šta je onda na tvojoj playlisti kad recimo negde putuješ u kolima ili ovaj, ne znam, voziš bicikl ili šta slušaš?
Uglavnom ono što me očekuje u narednom periodu. Znači, to su uglavnom neke opere, arije ili pesme, a kada nije to, onda je to neki da kažemo džez. Mm-hmm, to me opušta.
Da, pitao sam Božu Crnjanskog, šta slušaš u kolima i to sve? Kaže on, jel veruješ da slušam klasiku? Rekao, ne verujem.
Ali jeste. Zato što je to prosto, ja mislim da ne možemo i ni da pobegnemo, ali u stvari to je nekako normalno, to je naša svakodnevica.
Mm-hmm. Dobro, i neću te više zadržavati, znam da si jako u gužvi. Hvala ti puno što si bila gošća Dnevne sobe. Kaži mi za kraj, šta bi bila tvoja želja da recimo nastupiš negde na nekom mestu, da ti se onako ostvari san?
Pa konkretno imam dosta planova. A ono što bi najviše voljela jeste u stvari da se neki projekti koje imam u bliskoj budućnosti i ostvare. Ne bi voljela sad puno da pričam o njima, ali to je nešto u stvari što želim i želim u stvari da, pošto sam živjela jedno 7-8 godina u Nemačkoj, eto da kažem da sam se vratila ovde, ali sam i dalje slobodan umetnik, pa stalno putujem, uglavnom je to Nemačka. I imam dosta projekata koje želim odande da dovedem u Srbiju i da mladom naraštaju prosto nešto i doprinesem, da doprinesem prosto u svojoj profesiji i da omogućim onima koji nisu imali priliku da odu možda negde da malo vidi nešto drugo ili čuju.
Nadam se da će to da se desi. Siguran sam da ćemo sarađivati na raznim poljima. Hvala ti puno što si bila gošća Dnevne sobe.
Hvala vama.